I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Aksjepodden en Finansavisen-produksjon. Alt som blir sagt i denne podcasten kun til informasjonsformål og skal ikke anses som investeringsrådgivning. Panelet og gjester kan være lang eller kort, direkte eller indirekte eksponert mot aksjer eller selskaper som omtales, og feil kan forekomme. Karsten Johan Andenes tidligere Finansavisen-journalist, men investerer i dag egne midler i aksjemarkedet og innleid som programleder for Aksjepodden.
Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Med meg I dag har jeg Olav Chen fra Storebrand, eller Storebrand Asset Management, for å være precis. Velkommen hit, Olav.
Takk, takk.
Du jo et kjent navn og også ansikt for de fleste, så trenger vi ikke å presentere deg så nøye. Men jobben din, du er nå ansvarlig for allokering og renter I Storebrand. Kan du fortelle kort? Hva som faller inn under den jobbtitelen der?
Ja, allokering og globale renter. Det betyr at vi passer på vårt team på 6 stykker, passer på de såkalte allokeringsmandatene, som har et markedssyn som jeg skal prate en del om I dag, hvor vi både vekter opp og ned I aksjer og renter, det vil si ulike aktiva klasser. Og så har jeg også ansvar for en bolk med globale renteprodukter, det vil si typisk globale statsobligasjoner, globale kreditobligasjoner. Men den røde tråden kanskje at eller vår avdeling har vel mye makrofokus, da, top-down makrofokus.
Det store bildet.
Det store bildet, så de renteforvalterne følger jo med på hva som skjer på Fed, møte, lange amerikanske renter, inflasjon, og så videre. Min kalde det jeg bruker mest tid på da, å allokere opp og ned I ulike aktive klasser, og som følge av at aksjer svinger mer typisk enn renter. Nå har ikke det nødvendigvis vært tilfellet disse 2 år, for der har jo rentene beveget seg mye mer og kraftigere, så det ofte aksjerisken som blir avgjørende. Så liksom, først så pleier vi å bestemme hvor høy aksjeandel vi skal ha, ja. Og så bestemmer vi hvilke regioner vi skal ha aksjepotten I, og så ser vi litt på alternativet, eller residualen, som på en måte blir da renteporteføljen, og da må vi bestemme om vi skal ha det vi kaller lang eller kort durasjon, det vil si rentesensitivitet, men også hvor høy kreditteksponering vi skal ha. Skal vi ha stat, eller skal vi ha selskaper? Så det ganske mange fasetter, kall det investeringsunivers, som baserer seg på, kall det store makrobildet, da, og de makroøkonomiske trendene.
Du sa da at du har regionsindeling, men har du noe sånn sektorindeling også?
Eller følger det vi har ikke noe I mandatet. Ikke sant? Alle forvaltere får jo et mandat fra oppdragsgiver, men der det typisk ikke noe sektortilt, men vi kan ta sektor, kalle bets eller posisjoner eller tilt. Men det ikke typisk det vi gjør. Det vi oftere tar regionposisjoner. Da.
Forstår den. Så regner med, du kommer til å følge med på Norges Banks rentemøte, men det kan jeg opplyse lytterne om at det først I morgen, for vi spiller inn dette onsdag ettermiddag 1. november, så skal ikke det det blir ikke noen reaksjoner på utfallet det, I dag. Men som jeg nevnte, du kjent for de fleste. Du ganske profilert I mediene og ganske aktiv på Twitter også. Det litt morsomt, for du har da altså, din pinned tweet, den tweeten som ligger fast øverst på kontoen din. Den stammer fra en sak I Finansavisen, det har ligget der en stund, og det kan jeg skjønne godt, for titlen Olav den treffsikre. Skal innrømme, jeg hadde nok gjort det samme selv hvis jeg hadde hatt en sånn side I avisen. Men det stammer fra juni 2020, og skriver seg for at du var veldig tidlig ute med å bli positiv til aksjemarkedet, kanskje før til og med pandemipanikken hadde lagt seg. Så jeg vil bare tenkte det kunne være interessant å høre litt, hva var analysen din den gangen, og hva det som ga deg conviction I det som tross alt var ganske urolig tidlig?
Ja, nei, det faktisk flere forhold. Nå har jeg sittet faktisk I markedet ganske lenge, I 20 år nå, så begynner det dra seg til, å si. Mm. Men den klareste indikasjonen som gjorde at vi, I hvert fall I mai, husker jeg mai, 2020 så var vi nesten all in I aksjer, fordi alle forvaltere har jo på en måte rammer på hvor mye aksjer vi kan ha, ikke sant? Og da maksa vi, ikke sant? Da måtte vi faktisk selge av noe, fordi hvis ikke det skjedde, så fikk vi brudd I mandatene, og så videre. Så, så det var et reelt tilfelle, ikke sant? Så 2020 ble jo et kjempe år I sånn sett. Og det den viktigste, tror jeg, var faktisk, som jeg synes det snakkes for lite om nå også, var sentralbankenes reaksjon, og som man den gang blant hvertfall noen banker på Bloomberg kalt the kitchen sink, at sentralbankene kjørte på med QE som gale.
Og jeg mener kvantitative lettelser.
Ja, kvantitative lettelser. Ikke sant? Renten pris på penger, mens QE mengden av penger. Mm. Det var sjokk. Artet I forhold til summer, ikke sant? Vi forvaltere går jo inn og ser på tallene, og I løpet av 3-4 måneder så trykket de nesten like mye penger, det vil si kjørte like mye QE, kjøp av statsobligasjoner med trykte penger nesten, ikke sant? Og økte balansen, som de gjorde I løpet av 10 år, ikke sant, under finanskrisen, QE1, QE2 under statsgjeldskrisen, tror jeg det var, og QE3 som var, tror jeg, oljekrisen kanskje det var. Ikke sant? Og så har man egentlig I løpet av 10 år I hvert fall utvidet balansen fra, jeg husker ikke, 1 trillion eller annet til 4, men man doblet det I løpet av 3 måneder. Ja. Så sånn sett så mente jeg, basert på det I seg selv, fordi jeg jo en tilhenger av forståelse av at når du trykker så mye penger, pengene må jo finne sted å bli investert I, eller det tyter ut I en eller annen aktiv klasse. Det værer seg statsobligasjon med lang løpetid. Ikke sant? Prisene ble presset opp, fordi de kjøpte jo det med trykte penger, eller aksjer eller eiendom, eller alt mulig rart. Da.
Ja. At flere får, penger som...
Ja, du får asset inflation, altså, som jeg kaller det, ikke sant? Aktiva inflasjon. Og så var det andre, som jeg mener basert på min erfaring, som også var handy under pandemien, var at jeg satt også I markedet under SARS-pandemien I Kina, var det vel, eller I Asia.
Det var Hongkong?
Ja, Hongkong egentlig, unnskyld. Ja, Kina og Hongkong. Så jeg kan ikke ta en diskusjon her, men det som var på en måte, kall det buzzworden etter den krisen, var jo det man på godt engelsk kaller pent-up demand. I Norge så fikk jo det et ord, eller nyord, oppdemmet konsum. Men det var egentlig noe man pratet om I markedene under SARS-pandemien. Og det fordi man ser at, ok, man stenger ned, ikke sant? Både grensene, men all aktivitet. Men man ser at man... Fordi man ikke får gjort noe I den perioden, så får du på en dobbelt boost når ting åpner opp. Fordi selv om jeg eller du eller andre hadde tenkt til å kjøpe bil eller kjøpe et eller annet, men butikkene ble jo stengt ned, ikke sant? Men de planene ville ikke forsvinne, med mindre indre, ikke sant? Nå jo på en måte pengetrykkingen og stimulien en annen historie. Men vi visste at det ville komme når ting igjen åpnet da. Nå må det sies at pandemien varte mye lengre enn det som vi i juni 2020 også så for oss, og at det varte I flere bølger.
Men det ble også trykket mye mer penger.
Men det ble trykket mye mer penger, men ja. Du fikk jo den pent-up demand
ja.
Allikevel. Og husk at aksjemarkedet alltid fremoverskuende, ikke sant? Så det på det en ekstra element. Så de to tingene mener jeg førte til at vi gøtsa litt på, liksom, og liksom tok et svalestup og liksom begynte å kjøpe allerede mars for tidlig, men vi fortsatte mars 2020 altså, men vi fortsatte I april og I mai og maksa på en måte aksjeandelen I mai 2020 da. Og det førte til at vi på en måte bare ridde egentlig bølgen ut 2020, som ble det beste året som vi har hatt I allokeringsgruppen og for alle de 100 milliardene som vi har under forvaltning de taktiske mandater og for kundene våre selvfølgelig.
Ja, som best relativt til
benchmark.
Benchmark, ja. Ja, riktig. Fint å ha noe å glede seg over det året der. jeg har en sånn der mental knagg på det der med, som gjør at jeg husker Hongkong og SARS. Det var en kamerat og broren min som skulle flytte til Hongkong akkurat I den perioden der. Og han het Lars, så han ble kalt SARS-Lars. ja, så det var den gang, men nå har du snudd en del I synet ditt, om ikke 180 grader, så I hvert fall en del.
Ja.
Du har jo lagt opp til en potensiell ny forside, eller ny overskrift I Finansavisen, når du ja. Sier at du skal spise hatten din hvis det ikke kommer en
krav. Ja, og der det viktig, ikke sant? Hvis du igjen, du refererte jo til X, der, litt Twitter som man kaller det. Hvis du har lest på en måte ingressen her også, så sier jeg altså at the timing is everything.
Ja.
Så der det viktig I forhold til å skille kronologien her, ikke sant? I det taktiske mandatene, som jeg skal forstå komme tilbake. Husk at på en måte, jeg vet ikke om jeg fikk noe forside av det, men det var I hvert fall en DN-sak på nettsak. Men jeg vedda jo om Harald Magnus som har vært med her tidligere, om at det ikke skulle bli resesjon
ja.
Inneværende år, det året vi I nå, ikke sant? Med at arbeidsledigheten skulle være over 4,1, og det fikk jeg rett I. Og
ja, for der det mange som har bommet.
Der det ekstremt mange som har bommet.
Gå tilbake ett år, hva da synet var.
Ja, ja, ikke sant? Fordi I fjor på tiden her, så var jo alle mørkeredde og trodde, eller var nesten 100% sikre på at vi skulle være I en resesjon nå, ikke sant? Mm. Både I Europa var man 100% sikker på, og I USA, som følge av pengepolitiske strømmingen.
Ja.
Så det på en måte, og der har vi på en måte vært posisjonert deretter også. Fordi typisk I en resesjon så kan man være undervekt aksjer, vil jeg påstå. Ikke sant? I hvert fall I tidlig fase. Men det har jo ikke materialisert seg. Så fikk jeg på et oppfølgingsspørsmål, hva nå da, etter at jeg vant det veddemålet? Men da liksom, ta flip-floppet litt grann. Jeg tror at vi uansett I den sensykliske fasen. Arbeidsledigheten lav, det går I sykler. Og jeg tror vi ikke har sett den fulle effekten av den pengepolitiske innstrammingen. Du nevnte Norges Bank. Norges Bank har faktisk gjort en analyse hvor de har sagt at en renteheving I dag, den fulle effekten på økonomien, vil vare nesten 2 år. Ja, den største effekten kommer 3-12 måneder, typisk, ikke sant? Men det også en viss effekt fra 12-24 måneder da.
Ja, altså refinansiering.
Ja, refinansiering, ja. Lag, ikke sant? Men det tar tid, ikke sant?
Ja.
Og hvis vi kjøper, og det mener jeg et godt, kall det tommefingerregel, og da har vi jo ikke sett det verste av den kraftige innstrammingen I pengepolitikk frem til nå. Og liksom, du renter refinansiering kjempeviktig, ikke sant? Og spesielt I USA.
Mm.
Der det sånn at husholdninger da, har 30 års lån, ikke sant, renter, ikke sant, de bundet, ikke sant, det ikke sånn at, det ikke så som gambler som nordmenn som på en måte har kun flytende, men der kjører de på 30 års rente, eller fast rente.
Ja, de betaler, siste tallene, det ligger sånn snitt rente som en på et boliglån I USA nå rett over 3%, ikke? 3,2 eller 3,3
ja, snitt, ikke sant? Jo, ja. Men det et kjempegodt eksempel hvis, jeg har ikke de tallene da men hvis det 3%, så jo ikke det den, hvis du I dag en ny, kall det, ny etablerer på boligmarkedet skal ta 30 års lån,
ja.
Så jo 30 års renten på stat på 5%. Så hvis du skal gå inn på et lån I dag, så blir det antageligvis 6-7% rente du må gå inn på. Og det et helt annet ballgame enn, som du sier, snitt boliglåns fast renten som amerikanske husholdninger på. Men husk at det her må rulles.
Ja.
Det her sånn, det her jo det man typisk kaller durasjon, ikke sant? Man må refinansiere etter hvert, og da kommer det den der toårsleggen kanskje enda lenger. Ikke sant? Så jeg liker å bruke det uttrykket til JP Morgan, boiling the frog da. Du ser fortsatt den effekten. Og men, det I den bare, konteksten der, bare for å... Unnskyld, fullføre det. Det jo I den konteksten der, jeg har sagt at det høyst sannsynlig at USA kommer inn I en resesjon innen sommeren 2025. Og for meg så jo sommeren 2025 kjempelangt frem I tid. og det står jeg egentlig, det fortsatt et referansepunkt, det står egentlig for at risikoen kjempehøy. Hvis vi fortsatt har de høye rentene om to år, så det høy sannsynlighet at det har skjedd en uheld, et uheld eller et eller annet, hvor den pengepolitiske innstrammingen merkes, og at USA kommer I en resesjon. Men det, jeg skriver faktisk, før jeg kom hit, så skrev jeg en månedsrapport. Det jeg ser nå at en minisykel I eiming nå. ISM Manufacturing, den vil stige. Ja, ISM en industri. Ja, unnskyld. Den tror jeg vil faktisk bikke 50 snart. Og da vi I en, det vi kaller en minisykel. Da. Ikke sant? Det har vært to ganger mellom finanskrisen og pandemien, hvor ISM var på de lave nivåene, uten at vi har fått en resesjon. Men det var da statsgjeldskrisen I 2012, og det var oljekrisen I USA I 2016, som førte til de minidyppene. Og nå har vi nok lagt bak oss en sånn
Ja, for det kan være sånne der normale svingninger innen lagerfylling og sånt.
Helt enig. Lagerkorreksjon, eller det jeg kaller en klassisk fartsdump. Da. Vi har vært I en fartsdump nå. Så sånn sett, så det jeg skriver nå
at... Fartsdumpet går jo opp.
Ja, men det, jo, men da, en fartsdump sakker jo farten, bremser farten I økonomien, så vi har lagt bak oss en fartsdump sånn sett. Og det jeg skriver nå at jeg tror på en forlengelse av konjunkturen, men den forlengelsen, som tusen kroner spørsmålet, tror jeg ikke nødvendigvis varer til 2025. Nei. På en måte, der, vi på det feinschmecker-nivået når det gjelder data-analyse eller scenarioanalyse. Da. Ja. Og for å gjøre det kort, da, så tipper jeg kanskje du kan innen 2025 kanskje se en ny bunn I manufacturing, fordi da, bunn I manufacturing en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for en resesjon.
Nei. Men du har jo... Det som jeg likte med det I hvert fall det som jeg leste I den artiklen her, var ikke bare at du spådde resesjon, du spådde en kraftig resesjon.
Ja, for jeg tror ikke på soft landing.
Nei.
Igjen. Og det kjempe, der det semantikk da. Igjen, men ikke sant, jeg prater med mange kunder, og liksom vi prater og diskuterte I vår allokeringsgruppe også. Mange økonomer, husk at jeg ikke en sjefsøkonom som kan synse mye, prate mye og komme med buzzwords om soft landing. For meg så money talks, bullshit walks, ikke sant? I forhold til at du må definere hva du mener soft landing. Og vi definerer soft landing med at arbeidsledigheten øker med 1-2 prosentpoeng. Så alle de du prater med om soft landing bør definere hva de egentlig mener med soft landing. Og sånn sett så håper sentralbankene på en soft landing med at arbeidsledigheten bare øker I USA med 1-2 prosentpoeng, og så holder seg lavt. Men hvis du har studert litt økonomisk historie, da, sett på faktisk arbeidsledighet, som beste indikatoren på resesjon. Alle de 12 resesjoner som har vært siden 2. Verdenskrig, så har det vært kulminert I en topp I arbeidsledighet. Og da, av de 12 resesjonene, så har det kanskje vært to hvor du har vært I nærheten av en soft landing, hvor arbeidsledigheten økte kun 2 prosentpoeng og flatet ut. Ellers normen at arbeidsledigheten tar trappen ned, men heisen opp. Mm. Når først ting butter imot, så går det fort. Ja. Det ikke sånn en sånn gradvis greie, eller at ting flater ut, eller sånne ting. Så soft landing en ønsketenkning, og jeg har en graf som også fant på X, eller Twitter, som retweetet, som det heter,
Hvor, reposted,
heter reposted, det. Reposted, Hvor den analytikeren, husker ikke hvem det var da, hadde samlet på analysene sine fra 20-30 år I tid, fysiske powerpoints da, eller kall det presentasjoner, hvor man I historisk, ved resesjoner, så har man alltid fabulert og håpet og pratet om soft landings, mens det ønsketenkning, ikke sant, mener jeg da. Mm. Det en iboende natur og dynamikk I, spesielt den amerikanske økonomien, at du ikke får til soft landings. Det bare et buzzword. Men det som forskjellen nå at mange blander, mener jeg, semantisk sett, soft landing med det jeg kaller en forlengelse av konjunktursyklen. Jeg kjøper helt argumentet og at vi en forlengelse, ref at ikke jeg trodde at resesjonen var inneværende år, at det en forlengelse av konjunktursyklen, men når man ser en på en måte en resesjon, så, eller økt arbeidsledighet, så kommer den ikke til å stoppe med 1-2 prosentpoeng oppgang I arbeidsledigheten, da stiger den typisk 3-4, kanskje mer. Mm. Jeg tror ikke heller at vi får en finanskrise eller en pandemi hvor arbeidsledigheten stiger til 8-15 prosent, det tror jeg ikke, men du kommer til å få en resesjon, tror jeg, innen 2025. Eller skal jeg spise hatt min som helst?
Har jeg sagt det? Jo, nei, men altså, det, på, altså, hvis jeg forstår det riktig, så det sånn hovedpoenget ditt, altså, du har på en måte sånne naturlige konjunktursykler, mm. men så har du også, du har en sånn veldig lag-effekt, og veldig stor effekt av stigende renter,
ja.
Eller vedvarende høye renter da. Men det jo så, altså spesielt det med sånne høye renter, det jo sånne ting som kan føre til ordentlige smeller rundt omkring.
Ja, ja.
Bank, eiendom.
Ja, ja.
Så det kan jo få...
Ja, ja. Jeg tror det du har ikke sett den fulle effekten. Du kan bare bevege deg ut her I Norge ja. Og se at det mange som driver med næringseiendom som håper og ber på sine knær at rentene blir kuttet neste halvår.
Ja. Men så det også, jeg kom på en ting som jeg prøvde å finne, jeg fant ikke igjen, men det var... en del år siden jeg så det, og det var da noen kar som har laget en oversikt over historisk da, dette var fra amerikanske markedet, så på arbeidsledigheten, hva den var på et gitt tidspunkt, og så hva du da kunne forvente av avkastning I neste 12 måneder eller sånt. Og det var jo det man sånn omvendt av det man intuitivt skulle tro, jo høyere arbeidsledigheten jo bedre forventet avkastning har du neste 12 månedene.
Ja, jo, men det er helt riktig det, ikke sant? Fordi den beste tiden å være all in aksjemarkedet når du har sett bunnen, eller ser bunnen, aksjemarkedet litt tidlig ute, og ofte kanskje litt for tidlig ute noen ganger også, men når du vet at økonomien kan vokse mye uten noen beskrankninger I forhold til lønnsvekst, høyere renter og de tingene, ikke så, og produktivitet også. Og det ofte når du har på en måte sett toppen I arbeidsledighet og en recovery-fase ja. Hvor rentene holdes lave også. Ikke sant? Ja. Da kan du vokse mye, høye marginer, økt produktivitet, ikke sant? Uten at rentekostnader spiser fra marginene dine, eller at lønnskostnader spiser av marginene dine også.
Ja, og så det såpass en sånn enkel analyse også, da, at når nesten alle I arbeid, så det ikke noe mer å hente på å øke arbeidsstokken.
Det musikk I mine ører, ikke sant, som en makroøkonom, fordi det jeg prøver å forklare jo at arbeidsledighet, eller arbeidsstokk, eller arbeidskraft, jo den viktigste innsatsfaktoren for en økonomi å vokse.
Ja.
Hvis det har nådd taket, eller arbeidsledigheten har nådd bunnen. Arbeidsledighet vil aldri være null, for det vil alltid være friksjonsledighet. Det vil alltid være sånn at lastebilsjåfører I USA ikke vil begynne å jobbe som sykepleiere, eller at folk I Texas vil flytte til California eller New York. Det vil alltid være regionale forskjeller og kompetanseforskjeller. Men I praksis så du ved null arbeidsledighet.
Mm.
Og hvis du kan tenke deg det, og hvis du ved det, så betyr det at du har ikke mer å vokse I økonomien, for du har ikke mer arbeidsstokk å vokse med. Du kan bli mer produktiv. Kapital kan du få tilgang til, ikke sant? Du kan bli mer produktiv, men typisk så blir man ikke mer produktiv når du kan shoppe jobber. Tvert imot, det nå du shopper jobber, fordi det lett å få jobb et annet sted, ikke sant? Og da vil du typisk produktiviteten også I økonomien falle, så du får ikke den...
Ja, for du må betale mer for samme
arbeidskraft. Samme arbeidskraft, og det eneste du kommer inn I da en såkalt lønns- og prisspiral, og det ser vi tegn til nå.
Mm.
Så selv om på en måte inflasjonen har kommet ned nå, så mener jeg det for tidlig å proklamere seier over inflasjonen, for du vil fortsatt muligens få en kall det tendenser til pris- og lønnsspiral. Da. Ta Norge da.
Ja.
Forventning til lønnsvekst neste år 5%, ganske høyt for mange bedrifter. Hvis bedrifter må hoste opp med 5% i lønnskostnad, som den største kostnaden for alle firmaer neste år. Alt annet like, hvis de skal forsvare marginene sine, så må de også øke utsalgsprisene sine med 5%. Det jo len bedriftsøkonomi, ikke sant? Men da jo du I gang med lønns- og prisspiralen, ikke sant? Som på en måte det Norges Bank og alle sentralbankene prøver å kjempe imot. Så det jo det som også mener jeg, ok, be careful what you wish for. Hvis du får lavere renter eller kutt, så det som følge av dårlige nyheter. Mm. Det fordi vi står overfor en resesjon.
Det ikke dette litt jeg tenker sånn insentiver for de som da sitter og setter renta, det type sentralbanker. På samme måte så snakker de om at sånn forvaltere har noe sånn jobbrisiko som kan påvirke hva de sitter i, som at veldig få vil sitte i Kina-aksjer nå, for hvis det går gærent så får de skylda, og du får ikke sparken hvis du ikke hadde Kina-aksjer. Altså du kan si det samme om Microsoft eller hva du vil da. Og for sentralbankene tenker jeg det litt det samme, at det verste, de vil for all del ikke slippe løs for tidlig, og sånt, eller for tidlig i anførselstegn, og så få inflasjonen opp igjen. Det tryggere for dem å la det smelle, da.
Helt enig, og det det som som at du, og spesielt når du har sett 40 års høy på inflasjon, ikke sant? Og jeg tror jo de har vært, og jeg mener, jeg tror også sentralbankene innrømmer at de har vært medvirkende til den inflasjonen, oppgangen og pent up demand, og det som vi har sett siste to årene.
Hvordan kan de si det? Sier de ikke det?
De sier det aldri, ikke sant? Men jeg prater jo med det sentralbankfolk, de er nok inneforstått at de har kjørt litt hardt på med QE og lave renter i to tiår nå. Og, men det tror jeg, som du sier, de kommer ikke til å slippe opp nå, og det derfor... Det en konsensus nå, som jeg også kjøper, high for long, som man sier nå, okay. Eller det jeg på godt norsk kaller renteplatå, da. Ikke sant? Jeg tror at rentene kommer til å holde seg høy lenge, ja. Men så det selvfølgelig all bets off hvis du får en resesjon, men da er det andre
nyheter. Ja, men nyheter. Da fordi noe har smelt.
Ja, da er det fordi noe har smelt, og ja. Da det jo det narrativet, ikke sant, at det skjer, og jeg tror det høyst sannsynlig at det skjer i hvert fall i USA innen 2025, da, sånn sett.
Men bare en ting før vi avslutter på USA, det var en litt sånn interessant formulering, jeg vet ikke om det vanlig i denne sensyklusfasen, men det var en som snakket om at de kategoriserte det de hadde i USA nå som en sånn, den recession for the 1%, før pandemien så var det mye snakk om den amerikanske økonomien, at det var liksom 99% av folket som levde på en måte, og så var det 1% som levde veldig fett. Mm. Mens nå er det jo veldig god lønns- og jobbmarked for de 99%, da, kan du si. Mens det de som sitter med mye eiendeler, som har fått smellen. Mm. Så det liksom, og det da typisk da de som sitter i New York og San Francisco og Washington, for den saks skyld. Mm. Mens for vanlige arbeidsfolk så er det greit, helt greit.
Kjempegodt poeng, ikke sant? At du får litt motsatt av det som man har hatt av asset inflation, og de som på en måte har mye penger, selv om de har blitt doblet formuen sin, så er det begrenset hvor mye mer konsum de kan, liksom, hvor mange flere restaurantbesøk eller ferier eller bilkjøp de kan gjøre også. Mm. Så det kjempegodt argument det, men det endrer ikke på at arbeidsledigheten lav, og at på en måte man, selv om man sektorvis ser at i Norge da, så ser man at bygg og anlegg sliter, men det beste proxyen på hvor stramt økonomien og konjunktursyklene er allikevel arbeidsledighet. Du kommer liksom ikke utenom det, men det helt klart et argument for at den syklen kanskje kan forlenges mer da, men igjen da, de 99% da, de fleste i USA er fortsatt har gjeld, ikke sant? Så på et eller annet tidspunkt så vil de måtte refinansiere også, ikke sant? Du kan jo bruke samme argument for Norge, ikke sant? Med de rikeste og på en måte de 99%-ene, det alltid den marginale på en måte som endringen i arbeidsledighet som på en måte tilter tuen. Men norske husholdninger er også forgjeldet, så de vil merke norske husholdninger kommer til å merke den renteinnstrammingen, ikke sant? Fordi,
norske husholdninger er mye mer forgjeldet.
Ja, det er det. Men ikke sant, fortsatt USA da, BNP da, 70% av BNP er fortsatt privatkonsum. Så ikke sant, selv om de rike utgjør kanskje en bitteliten del av privatkonsum i USA, så er det jo der slaget står i forhold til renteinnstramming og inndraging av kjøpekraft til sentralbankene, og dermed mindre konsum, og dermed mindre BNP, soft landing, eller ikke, men som på en måte fører til en potensiell resesjon.
Ja. Hvis vi da ser at vi har snakket om Norge og USA, så kan det være på tide å se litt østover, Og du har jo et litt sånn spesielt tett hold, et spesielt tett øye med Kina. Du sa det er noen år siden du har vært her sist, men du følger likevel tett med på det. Altså, kinesisk økonomien er litt sånn, er jo blir litt sånn mysterium for de som ikke følger veldig, veldig godt med der. Mm. Tallene er ikke like lett tilgjengelige og like troverdige. Men hva kan du si om tilstanden der borte nå?
Nei, nå har jeg ikke vært der siden 2019, da, så vi, om ikke falmer i blinde, så ser vi jo på de offisielle tallene, så er det som du sier, både berettiget og ikke berettiget, eller intensjonelt eller ikke, så er jo Kina fremvokst økonomi, så det er dårlig datakvalitet, ikke sant, generelt, og to, at tallene blir nok kanskje massert fra sentrale myndigheter, men det vi har erfart, de som har følt med Kina lenge, er jo at selv om på en måte nivået kanskje ikke er helt riktig, så er i hvert fall retningen på makrotallene riktig, har det vist seg historisk. Nå har det vært veldig mye fokus på eiendomssektoren igjen. Det på en måte har, føler jeg, som temat blitt lagt bak oss på mange måter igjen. Og det har vi egentlig sett de siste 10 år, snakk om boligboble og eiendomssektoren i Kina.
Ja, men nå har du jo latt den sprekke.
Nå har du latt den sprekke, ja. Helt klart. Men det fører allikevel ikke til en, kall det en hard landing, eller en resesjon og systemrisiko som gjør at hele den kinesiske økonomien kollapser og får globale økonomiske ringvirkninger. Jeg tror ikke vi er der.
Det var også meg, eller bare sånn intuitivt, så er det, for kineserne sparer veldig lite i aksjer, ekstremt mye eiendom.
Ja.
Så skulle jeg tro deres forbruksevne har gått veldig ned?
Absolutt. Og vi ser jo at både konsumet har vært sånn så som så. Men min på en måte enkle hoved, kall det angrep på å følge med Kina, er egentlig å høre og se hva staten gjør. Ikke sant? Fordi det er en også lukket system i forhold til at det er kapitalkontroll og veldig sentralisert i forhold til stimuli og sånne ting. Og dersom sier, myndighetene har denne gangen gjort alvor av det Xi Jinping sa i forhold til at bolig skal ikke være gjenstand for spekulasjon, men noe som man skal bo i. Men det har han sagt i 5-6 år, uten at på en måte, aktørene har hørt på det. Men nå har han virkelig på en måte fått nok og kommer ikke til å redde eiendomssektoren, med mindre for selvfølgelig systemrisiko. Da. Men hvordan skjer generelt systemrisiko? Vi hadde jo finanskrisen, det var jo boligmarkedet i USA, og det gikk gjennom banksystemet. Ikke sant? Lehman Brothers, og så videre. Men greia er at de store kinesiske bankene er statseide, og så lenge du har en positiv driftsbalanse, som Kina har, det vil si man låner ikke penger fra utlandet, man eksporterer faktisk kapital, man låner faktisk USA penger, så er man ikke avhengig av utlandskapital, og da blir det fra et veldig sånn makroøkonomisk ståsted, venstre lomme til høyre lomme i forhold til den kinesiske staten. Den kinesiske staten kan bare ta penger fra statlig hold og staffe, eller vet dere, rekapitalisere banken igjen.
Mm.
Men, ikke sant? Men kapitalkrav i Kina har heller ikke så stor betydning, for det er ikke på en måte den type regulering som er viktig, det er mer hvordan myndighetene styrer dette her. Så det er en helt annen type, kall det modell.
Ja.
Og sånn sett så er det sånn at, som jeg så sa innledningsvis, det er viktigere å kall det kick the tires og besøke Kina og se hvordan virkelig ståa er. Det som jeg er mer bekymret over da,
ja,
i Kina, som jeg har hørt fra på en måte andre forskere og økonomer, er det som har vært i siste tiden høy, det vi kaller, ikke ungdomsarbeidsledighet, jo også ungdom, men kall det
unge voksne,
arbeidsledighet, høyt kompetente. For det kan være kime til sosial uro, ikke sant, faktisk virkelig, ikke sant, revolusjon og faktisk da en stagnasjon i økonomien da.
Mm.
Der er, kall det, jury fortsatt ute, men det jeg hørte fra en god økonom, Kina-økonom, Kelly Chen, ikke fra namedropper, hun i DNB, men hun på en måte har litt mer, kall det, on the ground observasjoner og anekdoter da, enn på en måte det jeg kaller skrivebordsøkonomer som har kålet har landing i Kina i 10 år uten at det har materialisert seg, men det har aldri vært i Kina. Men det hun delvis forklarte med, var jo, som vi også ser i resten av verden, pandemien førte til at man tok og studerte i stedet for, og da får du, kall det, pent up supply på kall det høyt kvalifiserte kinesiske studenter eller folk som skal ut i arbeidslivet.
Så jeg kjøper... Så de satt ikke hjemme og spilte Xbox og spekulerte i aksjer?
Nei, i Kina så det jo begrenset hvor lenge man kan spille Xbox også, tror jeg. Det bare for å få unger, da. Men uansett, det kan være en forklaring, men det noe jeg... Sånne ting følger jeg tett med på. Men liksom... som en annen, ikke for å nevne name-droppen, men Paul Ringwald har jo vært, jo ute nå med en bok nå, som han mener at han har tatt med boka sin. Vi var jo på tur med de, jeg var på tur med de i 2013 og sånt, og da pratet de om spøkelsesbyer, som man har fortsatt pratet om, ikke sant? Men når vi kom til den spøkelsesbyen, så var det fylt opp, ikke sant? Så man men det var ikke spøkelsesbyer lenger, og det fordi alt i Kina blir stort, ikke sant? Fordi husk at Kina, mange som ikke vet det, men de har faktisk en, kall det en sånn innvandrings- eller immigrasjonssystem. Det ikke sånn at folk på landet kan flytte fra fra landet til Shanghai, Nei. Ikke sant? I Norge så det sånn at jeg kommer fra Kongsvinger, jeg født opp på Kongsvinger. Du kan flytte fra Kongsvinger til Oslo, hvis du vil, på dagen, for å finne deg jobb, og så videre. Men det ikke sånn at du kan flytte fra landsbygda i Kina til Shanghai på dagen, hvis du ønsker det. Det faktisk kjempelang kø for å komme inn, og det fordi du mister rettighetene hvis du gjør det. Du kan reise, men du har ikke helse, helsedekning, sykehusdekning, skoledekning. Du mister alle sånne sosiale rettigheter, og det på en begrensning i seg selv. Men
det blir mindre mobilitet, da.
Det det du vil, for ellers får du, kall det litt sånn indiske tilstand, det vil jeg påstå. For så har sett, vært i slummen eller i store byene, hvor du får på en måte, de har ikke bygget nok, ikke sant? Fordi hvis du vil ha folk inn, så må du bygge i forkant. Det ikke sånn her i Norge, da, bare for å name-droppe et, ikke sant? Jeg sitter på Lysaker. Det tok 4 måneder å fikse bygdelokket. Jeg må kjøre den her, ikke sant? Hvor trafikkaos, den samfunnsøkonomiske tapet, da, var jo gigantisk. Hadde vært i Kina, så hadde det blitt fikset på en uke. Det hølet, eller den tunnelen, eller hva det var, i forhold til å bygge i forkant av på en måte hva du planlegger. Poenget mitt her at i Kina så har det bestemt at urbaniseringsraten, det vil si andel mennesker som bor i byer versus på landet, sentralstyrt. Den på 67 eller sånt, og sist jeg sjekket i dag, 67% bor i byer versus på landet. I Norge og USA så ligger den på 85 eller sånt nå. Men de bestemte at 1 prosentpoeng i året. Men med 1,4 milliarder mennesker, så er det enkel matematikk at 14 millioner mennesker, eller kinesere, flytter hvert eneste år fra landsbygda til de sentrale områdene med industri og så videre. Ja. Da må du faktisk bygge i forkant, så får du litt ryk og napp i forhold til matching og logistikk, men du må bygge i forkant. Så jeg har aldri vært bekymret for at det tas i bruk, ikke sant? Men det på den, du må tenke på en måte kapitalisme eller markedskrefter på en helt annen måte enn det du ser i resten av verden. Da. Og sånn sett så er kicking the tires, besøket, stedet, mye viktigere for å på en måte skjønne hva som skjer og analysere den økonomien som verdens nest største økonomi.
Men så da i forhold til den her harde resesjonkålen innenfor USA innen 2 år, du mer bekymret for USA enn Kina da?
Ja, jeg tror Kina fortsatt en strukturell reise. De store utfordringene på kort sikt kanskje ungdomsarbeidsledighet, men selvfølgelig demografi jobber imot, ikke sant, Kina. Sånn sett vil jo India ta over kanskje den, det er lang vei å gå da, men demografi jobber sånn strukturelt mot, men jeg vil ikke putte Kina, det er mange som putter Kina i samme kategori som Japan i forhold til, ikke sant, boble, eiendom og så videre, men BNP per capita da, som på en måte jeg liker å bruke, fortsatt mye lavere. BNP per capita viser fortsatt, husk at igjen,
de har fått sånne lavtengende frukter.
For å backtracke, hva den viktigste innsatsfaktoren for BNP og BNP-vekst? Det arbeidsstokk, ikke sant? Så BNP per capita fortsatt en god indikasjon på hvor i, kall det den strukturelle utviklingen i Kina er. Og der vi fortsatt, der er fortsatt Kina langt bak USA, Japan, Sør-Korea, og så videre. Men de kommer til å få utfordringer med demografi, men det for tidlig å kåle piken, tror jeg, da, på den Kina-storien, selv om det vil få masse utfordringer fremover.
Ja, og det var som jeg nevnte i sted også, det kan jo snu det med høy arbeidsledighet blant unge til du kan si at det er potensial for vekst.
En annen ting som morsom da, ikke sant, i forhold til, apropos du nevnte, derfor vi pratet om Kina også, i forhold til en BI- forelesningen med en kinesisk professor.
Ja, som du var med på.
Ja, som jeg var med på. I Kina, apropos arbeidsledighet, i Kina, og i apropos arbeidsstokk og aldre befolkning, ikke sant, som legger en demper, i Kina så kan faktisk Xi Jinping med et pennestrøk øke pensjonsalderen fra 62 til 65 i løpet av natta. Og da får du plutselig mye mer arbeidskraft, ikke sant, i forhold til hva økonomien trenger. Fordi det som han sier, igjen, for du må faktisk kick the tire for å se hva som skjer i Kina. Det du, jeg vet ikke om du har vært i Kina, men for den første reis så tror jeg mange kommer til å stusse over hvorfor er det så mange kinesere eldre kineser som i parken som driver med det vi kaller tai chi da, eller hva det, skyggeboksing eller gymnastikk, driver med fugler.
Parkyoga.
Ja, parkyoga, eller med fuglene sine. Det en pool av ubenyttet ressurs eller kapasitet, ikke sant, som på en måte, det pensjonsalderen, ikke sant, og de kan ikke, eller de jobber ikke. Men faktisk i Kina så sa han professoren, det ikke mine ord, faktisk hvis det mangel på arbeidskraft da, som på en måte den eldre bølgen, og den, det blir en eldre bølge, men man kan faktisk forlenge eller utvide, liksom som man ser i Norge, man har hatt en pensjonsreform, man kan faktisk øke pensjonsalderen eller gi insentiver til at folk skal jobbe mer. Der har ikke Kina kommet langt ennå. De kommer nok til å sette en kommisjon eller et eller annet utvalg som kommer til å se på en pensjonsreform hvor man utvider pensjonsalderen. Så det var noe som jeg på en måte la merke til i forhold til hva han, professoren da, snakket om kinesisk økonomi i forhold til eldrebølgen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Yes, og da vi tilbake. Nå har vi pratet en god del makro her, Olav, det du glad I. Men så spørsmålet da, hvordan lar dette her seg overføre litt mer konkrete tanker og ideer i aksjemarkedet? Jeg tenkte, du nevnte jo back in the day når du hadde den callen din I 2020, da var det blod I gatene. Men det ikke akkurat, eller det se bortsett fra noen få aksjer, så ikke mye, jeg vil si, det ikke så mye eufori I markedet nå.
Nei.
Det er ikke noe, det føles ikke som noe spekulativ topp akkurat.
Nei, det går litt sånn I bølger da, og alt på en måte linket opp mot rentene egentlig, ikke sant? Ja. Og amerikanske renter da. Så folk litt usikre. Jeg tror, hvis du kombinerer...
Usikkerhet kan være bra.
Usikkerhet bra, ikke sant? Jeg tror folk kombinerer, eller ser det opp mot, jeg tror mange tenker at vi sensykliske også, jeg tror ikke det noe bare vi tenker at vi sent I konjunktursyklen. Alle venter fortsatt på at effekten fra innstramming skal skje, men samtidig ser alle at makrotallene og ting har holdt seg mye bedre enn ventet, så på en måte du ta ISM da, at den, kanskje den minisyklen, at den I aiming, at du kan få en forlengelse da. Ja. Så det en thug of war da, I forhold til frykt og grådighet fortsatt, det vil jeg si.
Ja. Og hva det koker ned til
i det korte, det kommer jeg på ulike folk, da liksom avhengig av horisont de har. Ikke sant? Folk har ulik investeringsfilosofi, folk har ulik horisont, ikke sant? Hvilken det, på hvilke inn- og utpust det man prater, ikke sant? Det vi gjør I vårt markedsyn og taktiske mandater, at vi ofte har, vi sier at vi har 3-12 måneders horisont, ikke sant? Mm-hmm. Den posisjonen som vi har nå, men ofte så har vi posisjonen I 3-6 måneder også, og jeg vil kanskje si at den, slik vi ligger nå, med marginal overvekt investet aksjer, så det en typ en sån 3-6 månaders position. Och jag personlig, selv om jeg litt delt I avdelingen, allokeringsgruppen, jeg personlig står innenfor den dag I dag at jeg tror at man får en resesjon I USA innen 2025. Da. Men med den horisonten, 3-6 måneder, så vi overvektet nå, helt ferskt, from the press, fresh from the press, så på å si,
ja.
Går vi til en overvekt norske aksjer inn I november måned. Der har vi vært normalvektet, men samtidig så trekker vi litt ned EM-posisjonen, eller overvekten, som ikke har vært så bra. Den har også vært...
EM fremvoksen
markeder. Ja, emerging markets, ja. Litt sånn Kina storyline. Den har vi tatt ned. Så det ganske små, på en måte, posisjonsendringer. Så vi ligger overvekt nå svenske aksjer, noen norske aksjer, normalvekt globale aksjer, og aksjer I fremvoksøkonomier. Og så ligger vi litt kjedelig også, normalvektet I obligasjoner. Den beste posisjonen som vi har hatt faktisk siste to år, den undervekten I durasjon som vi har hatt. Det vil si at
lange renter.
Lange renter. Ja. Så vi har vært posisjonert I rentedelen. Liksom, typisk så vårt mandat I en taktisk mandat, eller fond da, som Fremtid 50 eller andre fond som vi har ansvar, typisk 50% aksjer og 50% renter. Og I den rentebolken så har vi vært undervektet durasjon, det vil si vært posisjonert for at rentene skal stige, lange renter skal stige.
Og den, så det mer på kortere
enn på lange? Ja, jeg vil faktisk påstå at vi har nesten tjent mer penger på renteposisjonen enn det vi har gjort på aksjeposisjonen de siste kvartalene, eller de siste året faktisk, I forhold til hvordan renter har beveget seg. Da.
Men hva dere, for du sa overvekt av Sverige og Norge, hva dere undervekt av?
Da blir jo residualen cash, vi har undervektet cash,
okay.
Ikke sant? Det der vi tar ut, det helt riktig som sier, hvis jeg har overvektet noe, normalvektet andre, så må vi ha undervektet noe, og da det pengemarked vi undervektet.
Okay.
Det vil si kort rentefond da.
Ja, for det, men altså både Norge og Sverige, som det da overvektet, det er jo sånne tradisjonelt åpne økonomier som veldig sensitive for konjunkturer der ute.
Absolutt. Og jeg tror at ISM kan være en god indikasjon sånn sett. Altså,
du tror virkelig på at
ISM, vi
får en sånn slutspurt I den konjunkturen
nå? Ja, det vi diskuterer nå på de ukentlige møtene vi har nå er utfordret mitt team også. Nå holder jeg en sånn finger på at kanskje ISM går mot 55. Ikke sant, vi på 40, klokka jeg skal ikke spise, sjekke hva ISM faktisk har, det kom ISM I snakkende
første måte å finne det.
Stund her, men jeg tipper litt uavhengig av hva, men det kan gå opp mot 55 da, I forhold til det vi ser av indikatorer, og det typisk...
46,8 ble det.
46,8, ok, litt lavere enn...
Eller, sorry, det var manufacturing.
46,7,
ja.
Ventet 49, så det lavere enn forventningene, og det her jo litt sånn vekstnegativt, men jeg tipper den bikker 50, og kanskje mot 55. Og hvis du har det som et scenario, da vi liker ofte å tenke I scenarier, hva som mest sannsynlig, nedsiden, oppsiden og så videre, på samme måte som du sier, at det typisk når arbeidsledigheten høy, ikke sant, hvor aksjemarkedet har gått mye, så det på samme måte som at det ofte når ISM lav, men stigende, aksjemarkedet går, mens når ISM høy og fallende, så det negativt. Den typisk det vi så I fjor, den resesjonsfrykten man hadde også, ikke sant? At ISM høy og fallende.
Men det scenariet du da ser for deg som ganske spennstig call, men det vil da typisk være bra for råvarer på I Norge, men kanskje sånn spesielt på sånne der maskin og industriting.
Enig. Litt sånn, kall det syklisk, ikke sant, og industri da, ikke sant. Så det viktig å huske at jeg som makroøkonom liker jo å dele ting inn I sektorer, kan du si da, du har liksom du har servicenæringen, og så har du industrien. ISM jo industrien, hvor det best tall. Så har du servicesektoren, som den største og viktigste.
Ja.
Men det som mest håndfast I industrien, at du kan telle varene og lagrene og ordrene, mens I industri, så det veldig vanskelig. Du har ikke noe lager, eller det du har lager der arbeidsstokk eller arbeidskraft, ikke sant? Mm. Mens på manufacturing-siden og ISM, så har du sett at detaljene, på detaljene, du nevnte lagerkorreksjon, kjempebra, så ser du at lagerbeholdningen har falt, mens ordrebøkene veldig gode. Og det en ledende indikator som skulle tilsi at da må man fortsette å produsere, ikke sant? Man har ikke mer lager å trekke på, og man må produsere for å møte ordrebøkene. Og det på en måte en positiv, kall det minisykkel, som jeg tror vi i en aiming nå.
Ja, og mindre de ordrebøkene er fylt opp av havvindprosjektet.
Det kan være, men det her er jo USA, da. Det her er jo USA. Vi har ikke sett detaljene, det skal vi grave i for Europa. Europa står, men det uansett USA som på en måte er sjefen her i forhold til den globale økonomien.
Ja.
Og så lenge privat... Det her er den økosirkelen. Hvis bedriften må produsere mer, da trenger de arbeidskraft. Og så lenge... du trenger mer arbeidskraft, så vil arbeidsmarkedet holde seg, ikke sant? Og så lenge arbeidsmarkedet holder seg, så vil husholdningen fortsette å konsumere. Og det vil igjen fylle ordrebøkene. Det den økosykelen.
Men det holder rentene høy også, da?
Ja, rentene en joker her, helt klart. Men det når den økosykelen bryter og går i motsatt retning, for det motsatt retning som en resesjon, jo når bedriftene begynner å kutte antall hoder, ikke sant?
Ja.
Og da vil det føre til mindre jobbsikkerhet og enda mindre konsum. Og da vil det føre til enda flere konkurser. Ikke sant? Det den anekdoten du ser ut her også. Kan hende husholdninger i Norge, da, for å bruke det som kanarifugl, har begynt å stramme i en dyrtid og sånne ting. Jeg hørte at søppelavfallvekten hadde gått ned med 15%. Det ganske mye også. Men det tegn på at folk begynner å spare inn, kaste mindre mat, ha mindre emballasje, shoppe mindre, ikke sant? Dyrtiden da. Men, hvis du går ut da,
Det er veldig kult, det er veldig kalt sånn high-frequency...
High-frequency data, ikke sant? Jo, men
det er veldig kult.
5% er veldig mye, altså. Ja. For det her er sånn er liksom at, ja. Stabilt mål man har gjort over mange år, registrert antall tonn med avfall. Mm. Så det her dyrtid, ikke sant? Så husholdningen begynte å spare inn. Men hvis du ser på Oslo Nightlife, da, som jeg frekventerer noe i, og mye ute og spiser, bedriftene har jo ikke begynt å kutte. Ikke sant? Det fortsatt masse bedriftsarrangementer. Jeg kom jo fra forrige uke i Stavanger, Coconomics, ikke sant? Før det så hadde noe avdelingssamling, og før det igjen, så... bedrifter har jo ikke begynt å kutte antall hoder ennå. Den dagen Storbrand, eller DNB, varsler at nå skal de kutte x antall hoder, ikke sant? Så vil Storbrand se på DNB, og så vil Nordea se på hva skjer der. Når det begynner å skje, det det som den store resesjonen, ikke sant? Da får du mindre jobbsikkerhet, bruker enda mindre penger, og da går det enda flere konkurser, og det blir enda flere arbeidsledighet. Det jo den negative spiralen som man ofte ser ved den store resesjonen. Der vi ikke enda.
Nei.
Jeg tror vi kan utvide den par kvartaler, kanskje par år også, til 2025, da hvertfall får vi USA sin del.
Ja, riktig. Så fortsatt litt mer pust i økonomien, og Norge og Sverige som mer attraktivt enn snittet, da.
Ja, der det jo både, vi ser jo også på mange metrics som valuation, ikke sant? Grunnen til at vi holder oss litt unna USA er jo prisingen, og ikke sant, riskpremien. En favoritt på en måte indikator som mange investorer liker å se på er jo riskpremie i form av earnings yield,
ja.
Og du trekker frem renten alternativ kostnad, og den jo på rekordlave nivåer i USA, ikke sant?
Er ikke det ganske likt nå?
Nei, det har fått ganske mye.
Men at det liksom paritet?
Ja, paritet, ja. At det har gått mot null, da. Ja, hvis du tar...
Du skal jo vanligvis ha premien for å sitte
på aksjer. Ha premie for å sitte på aksjer, helt riktig. Men hvis du ser på prising på norske aksjer, svenske aksjer vel ikke så bra som norske aksjer, men hvis du ser på litt sånn prisingsmessig, men det som vi ser på som spiller litt, valuta. Ikke sant? Valuta både i Norge og Sverige har jo, om ikke kollapset, falt ganske mye. Men både i Norge og Sverige er små åpne økonomier, og spesielt de store børsnoterte selskapene har jo inntjening i utlandet. Ikke sant? Og da får du på en måte en typisk valutaeffekt.
Så det kan være mye bedre for selskapene i Norge og Sverige enn husholdningene som får importert inflasjon.
Absolutt. Så det er flere faktorer, men det er litt tilfeldigheter, men det er de tingene. Ikke sant? Det største argumentet at vi er overvektet av globale aksjer er jo fordi vi kanskje ser at amerikanske aksjer litt dyrt priset da, og at ja. Vi på en måte unngår det, og hvis du unngår amerikanske aksjer, så det jo det typiske globale aksjer, ikke sant, ja. I den potten, for det utgjører 50-60% av globalpotten.
Du har uttalt deg ganske offensivt og kritisk om kronebevegelsene, mm. og ditt forslag, du har kommet med et forslag om at Norge, eller Norges Bank, Finansdepartementet, sa du, bør definere et intervall hvor de ønsker at kronen skal ligge. Og det på en måte, det kan jeg forstå, det tiltalende, spesielt med den volatiliteten som vi har. Men sånne valutabånd har vi jo prøvd før, på 90-tallet.
Ja.
Og det smalt jo til slutt.
Ja, nei, men den gangen,
mener, tiden er moden for å prøve
igjen. Den gangen så hadde vi jo ikke oljefondet, da. Jeg vet ikke når vi hadde sist det, men det var jo 92, back in the days. Ja, da hadde vi ikke i hvert fall oljefond av den størrelse.
Riktig.
Jeg vet det her superkontroversielt. Det her ble også diskutert etter en fuktig kveld med en del nerder. Men jeg synes det egentlig alt for lite snakk om det. Det jeg ikke liker, er at man på en måte graver hodet ned litt i sand og håper ting blåser over. Ikke ja, sant?
Og sier at dette er markedsvingninger.
Ja, markedsvingninger. At det her liksom, men ikke sant, hvis du spør 10 professorer eller økonomer, så har de 10 forskjellige forklaringer på hvorfor kronen så svak. Ikke sant? Ja. Så folk liksom, jeg tror det en kombinasjon av ulike faktorer, men liksom, det liksom, man klør seg i hodet litt i hvorfor kronen så svak, men ikke minst så det her kjempeviktig for en liten åpen økonomi som Norge, men også Sverige for den saks skyld. Og Sverige har jo begynt å prate om valutaintervensjoner igjen, husk det. Ikke sant? Det er også superkontroversielt. Men igjen, vi liker å tenke i scenarier. Og i et scenarie da, faktisk, hvis du linker det opp mot resesjon i USA innen 2025, om 2 år,
ja.
Da vil jo ikke risikoappetitten i det spennet av periode øke markert, eller kanskje faktisk falle, og du ser enda lavere risiko enn det vi nå.
Hvem vet?
Og i et sånt leie, så kan jeg fort se for meg en krone som enda svakere, fordi sant, kronen blir styrt av risikoappetitt. Så egentlig da det begynte, og jeg begynte å tenke, liksom, da må man ha en contingency plan, eller en nødplan, da, hvis ting skulle skje.
Ja.
Og da egentlig ting begynte å dukke opp, og liksom når man også sitter, for jeg satt jo et utvalg ikke sant, med, om oljefondet og investeringer der og så videre nylig også, ja. Hvor man så på historikken på oljefondet. Og husk at oljefondet var jo egentlig valutareserver, ikke sant? Og de jo egentlig valutareserver, for det i utlandsk valuta per se. Og da kan man ha en enkel løsning uten at hvis man i dagens praksis, hvis kronen faller, så har du null sjans for å nå inflasjonsmålet, fordi det en direkte link mellom kronekurs i dag og hvor importert inflasjon, eller inflasjonen, om 6-9 måneder. Ja. Det en til en forhold.
Og vi importerer jo masse.
Ja, du bare ser alt rundt her, kameraene her, glasset her, telefonen her, klærne mine, PC-en din, jo kjøpt fra utlandet, ikke sant? Så hvis du får det scenariet, så klarer de men nesten null sjanse å nå inflasjonsmålet på 2%. Og de må følge opp med flere rentehevinger. Ikke sant? Og jeg tror jo nå at det blir en renteheving i desember som følge av den siste kronekurssvekkelse, men skulle det fortsette, så kommer det flere rentehevinger.
Mm.
Og det har jo et potensial til å knekke norske husholdninger. Så jeg tenker egentlig litt sånn fra et norsk perspektiv også. Ja. Det en dyr løsning, ikke sant, vil jeg påstå, for å adressere kroneissue da. Og da min billig løsning, jeg vet at det kontroversielt, ikke helt gjennomtenkt, det tommer til å ha tid, og så videre, men bare det at vi snakker her nå, eller at Finansdepartementet snakker, så det kan det faktisk ha påvirkning for internasjonale investorer. Hvis jeg skal love deg, den dagen Finansdepartementet begynner å prate om dette her, hvis de i det hele tatt kommer til å gjøre, så vil det få direkte effekt på kronen, umiddelbart, ikke sant? Mm. Fordi krona basert på tillit, eller valuta basert på tillit. Norge har masse tillit i forhold til sentralbanken, kjempebra drevet sentralbank, masse tillit. Men de sitter jo på verdens største valutareserver også, ikke sant? Fordi det som skjer med cheapest talk, og som sier valuta, alle prater om George Soros, knakkpunde og så videre. Fordi det show me the money. Den dagen det kommer til showdown, da, så vil markedet si show me the money. Men da kan Norge, let's see, I'll show you the money.
Yeah.
Det oljefondet her, ikke sant? Gigantisk, ok? Du kan gå og prøve deg. Jeg er heller ikke for en en fast kurs, det vi tidligere pratet om, en fast kurs, ikke sant? Jeg prater mer om intervall, ikke sant? Bare det i seg selv, å prate om det nok. Og det det jeg kaller egentlig, det man på folkemunnet kaller dirty peg. Jeg vil ikke ha en peg, for jeg ser også argumenten for at Danmark-løsningen, da gir du fra deg pengepolitikken, og gitt strukturen på norsk økonomi, som annerledes europeisk økonomi, ja, jeg kjøper det. Vi har ikke helt lik økonomisk struktur, at vi ønsker å gi fra oss, kall det rentevåpenet helt. Men det en sånn kanskje kompromissløsning, da. Så det sikkert mange som vrir seg i hodet, liksom, det her går ikke. Jo, men la oss starte med å prate om det, da. Fordi jeg redd for at man har gravd seg litt ned hodet i sanden i forhold til kronen. Det her går over, det blåser over, ikke sant? Ikke sant? Så, og når du spør 10 akademikere eller professorer eller sjefsøkonomer hvorfor kronen så svak, så får du 10 ulike svar også, ikke sant? Det i seg selv på en måte et illevarslende i forhold til hvordan man skal håndtere det. Og det her vil også skape volatilitet for norske bedrifter, ikke sant? For de har ikke et ankringspunkt, ikke sant?
Nei.
Og det kan også føre til høyere menykostnader, eller grunnen til at man har inflasjonsmål, stabil inflasjon, jo at det skal gi mindre friksjon i investeringsutsiktene, med forutsigbarhet. Ja. Så man vil ikke være en bananrepublikk heller når det gjelder valuta, ikke sant? Nei. Så det har faktisk en økonomisk kostnad hvis man ikke snakker om det. Så det helt klart at man har hatt en periode i 20 år med inflasjonsmål, og all akademisk litteratur viser at det det beste på en måte måten å adressere pengepolitikk på. Jeg kjøper også det, men husk at vi lever i verden hvor vi ikke har sett så høye renter på 20-30 år, vi har ikke sett så høy inflasjon på 40 år, det mange lærebøker som må skrives om. Vi har ikke sett pengetrykking som vi har sett siste 2 år historisk sett. Mange lærebøker må skrives om.
Ja.
Vi må tørre å diskutere dette her. Så det på en måte for så vidt et steg tilbake i forhold til at jeg vil ha dirty peg, og jeg tror det løsning til alt. Men jeg tror allikevel det verdt å diskutere scenarier hvor kronen kan bli mye svakere, om det finnes andre mulige løsninger. Sverige har begynt å prate om valutaintervensjoner.
Ja, at Finansdepartementet skal vurdere i hvert fall å begynne å rasle med sablen.
Jeg håper i hvert fall at Finansdepartementet har innad begynt å prate om liksom, hva skjer med kronen.
Ja.
Det håper jeg i hvert fall.
Kanskje vi får noen spørsmål om det i morgen. Vi får se. Med det så takker jeg Ola Kjem for at du kom hit i dag, og til dere som hørte på, hvis dere har noen spørsmål eller tilbakemeldinger, send det gjerne inn til aksjepodden@finansavisen.no. Så høres vi neste uke.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Aksjepodden en podcast fra Finansavisen. Programleder Karsten Andenes, produsent Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.